Juče u četvrtak 10. maja u Beogradu završeno je redovno godišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izdao je saopštenje za javnost koje vam integralno prenosim. Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasedanja održano u Pećkoj patrijaršiji i Beogradu od 29. aprila do 10. maja 2018. godine. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je 29. aprila u manastiru Pećkoj patrijaršiji sabornim služenjem Svete arhijerejske liturgije i prizivom Svetog Duha, a nastavljeno u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu pod predsjedništvom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja. Na zasedanju su učestvovali svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve. Na početku prve saborske sednice patrijarh se obratio prisutnim arhijerejima uvodnom besedom u kojoj ukazao na suštinska pitanja života i misije Srpske pravoslavne crkve u savremenom svetu, prepunom kako velikih duhovnih izazova i iskušenja, tako i velikih mogućnosti za rad na duhovnoj obnovi naroda. Najvažnija saborska odluka jeste odluka o ustanovljanju novih praznika u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, što znači i u kalendaru pravoslavne crkve uopšte. Sabor je naime jednoglasno odlučio da kanonizuje, odnosno pribroji saboru svetih tri ličnosti zbog nepokolebljive vernosti veri Hristovoj, ubijene od Arnauta za vreme osmanlijske vlasti na izmaku 19. veka i u osvi 20. veka na Kosovu i Metohiji i to Grigorija Pećkog, sabrata Pećke patrijaršije, kao sveštenom učenika, čiji će se spomen liturgijski proslavljati 22. januara, odnosno 7. februara. Vasilija Pekara Pećkog kao mučenika, čiji će se praznik slaviti 29. aprila, odnosno 12. maja, i Bosiljku Rajačić iz sela Pasjana kod Gnjilana kao mučenicu, čiji podvig će se praznovati 13. odnosno 26. oktobra i ostale sa njima postradale. Činom svečanog liturgijskog proslavljenja i javnog proglašavanja ovih svetih mučenika iz našeg roda, sabor je i krunisao svoj rad u hramu Svetog Save na Vračaru na dan spaljivanja njegovih svetih moštiju 10. maja tekuće godine. Za vreme zasedanja sabora u Pećkoj patrijaršiji, saborski oci su posetili manastire Visoke Dečane i Svete Vrače u Zočištu kod Orahovice i srpsko selo Veliku Hoču u istom kraju. Po saslušanju izveštaja o toku priprema za proslavu 800-godišnjice samostalnosti autokefalije Srpske pravoslavne crkve, koja će označiti 2019. i 20. godinu, sabor je odlučio da u toku ove godine molitveno i dostojanstveno obeleži i 1000-godišnjicu osnivanja Ohridske arhijepiskopije. Sabor također sa radošću pozdravlja najavu donošenja u bližoj budućnosti časnog pojasa Presvete Bogorodice koji se čuva u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori i čudotvornih moštiju Svetog Luke, lekara, arhijepiskopa Simferopoljskog Krimskog i ispovednika vere u Sovjetskoj Rusiji kako bi se naš verni narod mogao pokloniti tim velikim svetinjama. Sabor također pozdravlja pravosnažnu odluku Velikog saveta Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojim se konstatuje da su vlasti bivše Jugoslovenske republike Makedonije prekršile Međunarodnu konvenciju o ljudskim pravima i slobodi vere i savesti, odbijajući da registruju kanonsku Ohridsku arhijepiskopiju. Sabor se upoznao sa sadržajem izveštaja o radovima na oslikavanju i ukrašavanju spomen hrama Svetog Save na Vračaru, o crkvenoj prosveti, o radu Svetog Sinoda, Patrijaršijskog upravnog odbora, Fondacije za Kosovo i Metohiju, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje, Pokloničke agencije Dobročinstvo, Informativne službe Srpske pravoslavne crkve, Saborskog odbora za Jasenovac i Verske službe u Vojsci Srbije i u Oruženim snagama Bosne i Hercegovine, kao i sa sadržajem izveštaja eparhijskih arhijereja o njihovim arhiparstijskom radu. Na osnovu svih tih izveštaja donete su odgovarajuće odluke. Opšta je konstatacija sabora da je sve više problema po eparhijama. Drastično se smanjuje broj stanovnika u seoskim sredinama, pa tako i broj vernika. Bela kuga hara svugde, tako da nam preti demografska katastrofa. Albanski ekstremisti i dalje sve provokativnije deluju ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u eparhiji Vranjskoj Preševu. rumunski propagandisti intenziviraju svoje delovanje protiv kanonskog poretka crkve u eparhijama Timočkoj i Braničevskoj, a to čine u okviru etnofilitističkog i političkog projekta rumunizacije vlaškog i vlahojezičnog dela stanovništva istočne Srbije. Na sličan način postupaju izvesni bugarski krugovi u eparhiji Vranskoj u okolini Bosilegrada. Osobito je alarmantno stanje u Crnoj Gori, gdje državni aparat vodi diskriminatorsku kampanju protiv zakonite mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, favorizuje beznačajnu crnogorsku sekticu Miroša Dedejića, pri čemu istovremeno vrši stalni pritisak na srpski narod, pokušavajući da mu nametne crnogorstvo kao nacionalni identitet. Sabor sa zadovoljstvom ističe da su odnosi Srpske pravoslavne crkve sa sestrinskim pravoslavnim crkvama besprekorni u duhu jedinstva i ljubavi, uz žalosni izuzetak ponašanja Rumunske pravoslavne crkve, sa kojom su sve do nedavne prošlosti bili jedno po Bogu, i besmislene inicijative Bugarske patrijaršije da se nezvano i nekanonski umeša u pitanje rešavanja statusa raskolničke Makedonske pravoslavne crkve. U ovom kontekstu Sabor izražava svoju punu solidarnost u sastradalnoj bratskoj ljubavi sa mučeničkom sestrinskom crkvom u Ukrajini, izloženom najgrubljem gonjenju od strane sadašnjeg režima u Kijevu. Sabor je razmotrio prispele predloge, primedbe i dopune na nacrt novog ustava Srpske pravoslavne crkve i odlučio da sve arhijereje umoli da Svetom sinodu dostave svoje zapažanja o tom nacrtu najkasnije do 1. novembra tekuće godine, kako bi ih Saborska komisija za ustav razmotrila i kako bi Sabor iduće godine mogao da se izjasni na tu temu. Konstatovano je također da su odnosi sa Rimokatoličkom crkvom, crkvama reformacije i ekumenskim organizacijama konkretni i konstruktivni, što nažalost ne važi za odnose sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, u kojoj pored dobrenamernih biskupa koji deluju u duhu Drugog Vatikanskog sabora, postoje nažalost i dobar broj biskupa neprokrivene proustaške orijentacije i ustašoidne retorike. Sabor se nada da će oni prvi izvršiti veći uticaj na hrvatske rimokatoličke vernike nego ovi drugi. Sabor je posebnu pažnju posvetio svetinji braka i porodice i potvrdio svoju prošlogodišnju odluku o osnivanju posebnog odbora pri Svetom sinodu koji će se baviti tom problematikom, kao i odbora za bioetiku i ekologiju. Svog uglednog člana episkopa banjalučkog Jefrema Sabor je odlikovao ordenom Svetog kralja Milutina. Za odnose crkve sa vojskom Srbije, naročito po pitanju verske službe u vojsci, umjesto episkopa Šumadijskog Jovana, izabran je episkop Timočki Ilarion. Sabor je popunio upražnjene eparhije. Za episkopa Frankfurtskog i sve Nemačke izabran je dosadašnji episkop Zakumsko-Hercegovački Grigorije, za episkopa Zakumsko-Hercegovačkog jeromonah Dimitrije Ranđenović, nastojatelj manastira Duži, za episkopa Osečko-Poljskog i Baranjskog Iguman Hjerufim Đermanović, nastojatelj manastira Daljska Vodica, za episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog episkop Kirilo Bojović. Dosadašnji vikar episkopa Dioklijskog, za vikara njegove svetlosti patrijarha, arhimandrit Stefan Šarić, nastojatelj hrama Svetog Save na Vračaru, sa titulom episkopa Remezijanskog, za vikara mitropolita Crnogorsko-Primorskog, arhimandrit Metodije Ostojić, iguman manastira Cetinskog, sa titulom episkopa Dioklijski, i za vikara episkopa Bačkog, arhimandrit Isihije Rogić, namjesnik manastira Kovilj, sa titulom episkop Mohački. U Svetom sinodu je prestao mandat episkopima Zvorničko-Tuzlanskom Fotiju i Žičkom Justinu, koji ostaju članovi zamenici, a za nove članove izabrani su na predlog patrijarha srpskog gospodina Irineja, episkop Šumadijski Jovan i Bački Irinej. Saopštenje dostavlja episkop Bački Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve.